ein Trainer in ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören dich kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eneste og beste podcast om tysk fotball. I dag skal vi grave oss til halsen i nederlagets hjørne. Vi skal danse med nedrykksspøkelse og flørte farlig med katastrofen. Vi skal snakke om hvordan storheten blir så feit at de snubler og knekker armer og bein. Og så skal vi prøve å finne ut hvor langt sykehusoppholdet kommer til å bli. For vi skal snakke om Werder Bremen. Auf geht's! Velkommen til denne spesialsendingen om en av Tysklands største fotballklubber som per dags dato i djup krise. Werder Bremen ble stiftet i 1899. Klubben har nytt stor suksess, spesielt i tio etter Bundesliga ble opprettet i 1963. Klubben ble Deutscher Meister allerede i 1965, og har siden den gang vunnet Bundesliga i 1988, 93 og 2004. I tillegg har Werder Bremen vunnet DFB-pokal et par ganger, altså den tyske køppen, senest i 2009. Med den norske legenden Rune Bratseth på laget vant de også køppvinnerkøppen i 1992. Etter 25 spilte kamper av denne sesongen har Werder Bremen 18 poeng. De et knapt poeng foran Paderborn på siste plass. Det 5 poeng opp til Fortuna Düsseldorf på kvalikplass, og 9 poeng opp til Mainz på den nederste sikre plassen. Werder Bremen har ikke vunnet en Bundesliga-kamp siden 18. januar, og det ene målet de skåret i 1-4-tapet for Bayer Leverkusen var nemlig det første målet hjemme på Weserstadion siden 23. november. Det komplett krise i Werder Bremen. Og til å hjelpe oss med å se på den ustabile pasienten, så har vi kanskje Norges største Werder Bremen-fan, Niklas Wildhagen. Han har fulgt Werder Bremen siden tidlig på 90-tallet, med å drive podcasten Talking Fotball, og har skrevet for den glimrende nettsiden Bundesliga Fanatic i nesten 10 år. Velkommen, Niklas!
Tusen takk, og ja, for oss som heier på Bremen, så har denne sesongen vært omtrent like vondt som å være på en Coldplay-konsert.
det så gale.
Det har vært helt fullstendig krise. Altså, ingenting fungerer. Det har, men vi kan, altså, det har jo begynt, det begynte med mange skader. Det begynte med at overgangene ikke var helt de store overgangene som skapte begeistring hos fansen. Og så har det egentlig bare spunnet sin vei.
Men hvis vi skal gå, altså spole litt tilbake, bare litt for å sette deg litt. Hva ditt forhold til Werder Bremen? Altså, jeg sa litt sånn enkelt i introen at du har vært Werder Bremen-fans siden tidlig 90-tall. Du har jo vært på besøk hos oss før, men hvordan ble du Werder Bremen-fan?
Det var rett og slett gjennom TV. Altså, jeg er jo født og til dels oppvokst i Hannover og området rundt, men Hannover var et lite møkkalag i Bundesliga 2 og dritte og regionalliga den gangen. Mm. Så det ble på en måte det jeg så på TV, og da var det en spiss som heter Wynton Roofer som jeg bare ble helt forelsket i. Han synes han var den kuleste spilleren av de alle sammen, og lite visste jeg at den mannen var i samme bibelgruppe som Marco Båd og Rune Bratseth på det tidspunktet.
Oh, ja.
Men ja, sånn startet mitt forhold, og første gang jeg ble tatt med på Weserstadion av min far, det var i 95, var det vel? Mm. 2-1-tap for Schalke. Dixie Dörner sto på sidelinjen for Werder Bremen. Han som en gang i tid ble kalt for DDRs Franz Beckenbauer. Og da var det på en måte gjort, når du vært på Weserstadion en gang, og som en liten gutt på 8-9 år, så har du alltid lyst til å vende tilbake. Mm. Og det er så herlig når jeg går til Bremen, og treneren Florian Kohlfeldt, han har jo også hatt sin første kamp på Weserstadion, og han sier jo selv at det var da han opplevde magien fotball, altså den magiske side fotballen, var første gang han var på Weserstadion. Mm. Så jeg ser på en måte hvorfor det sitter langt inne hos mange å la han gå.
Mm. Ja, for han jo en Werder Bremen mann av hjertet.
Ja, han er det. Så det er ikke ofte at du får en trener som virker såpass lovende, og som har liksom det forholdet til klubben. Mm. Men det lovte jo godt forrige sesong, men i denne sesongen her har jo bare vært helt krise. Så,
ja, hvor djup er krisen for Werder Bremen? Hvis vi setter det i en litt sånn historisk kontekst, hvor krise er dette? Er dette litt sånn som skjer i ny og ned i Bremen, eller er det...
Så laget har jo bare rykt ned en gang. Mm. De har jo, dere har jo snakket om den maratontabellen før.
Mm.
Det var først i år Werder Bremen ble overtatt av Dortmund på andre plass på maratontabellen i Bundesliga.
Mm. Nå er de på tredjeplass med...
Nå er de på tredjeplass
med... Flest poeng i Bundesliga gjennom tidene.
Mm. Stemmer. Mm. Så det viser jo litt at om hvor... Altså det laget har vært der i samtlige sesonger, bortsett fra 80-81.
Mm.
Altså laget har jo vært i samme situasjon som dette her. Altså de snakker jo nå om at de sliter en del økonomisk. De kan tape opp imot 40-50 millioner euro. Litt avhengig av hvordan sesongen ender opp, om man fullfører, om TV-pengene kommer inn, om det blir nedrykk. Uansett så må klubben nå ta opp lån for første gang i sin historie, men på 70-tallet så var jo klubben også en sterkeslig klubb i forhold til hvordan det så ut økonomisk.
Mm.
Det finnes jo en legendarisk historie fra 1970-tallet om den daværende spilleren Rudi Assauer, som...
Ja, som senere gikk og ble stor Schalke-legende.
Stemmer det, han som ble manager i Schalke. Og han var jo på det tidspunktet kanskje ikke den der larger-than-life-figuren som han ble fremstilt som i sine senere år, men han var en sparsomlige kar som spilte for Werder Bremen, og han fikk jo nyss i et av de... en sesong på 70-tallet at klubben som da lå nesten helt nære på bunnen av tabellen ikke skulle betale noe Weihnachtsgeld, som det heter i Tyskland. Altså du får jo en sånn liten bonus fra arbeidsgiveren din i Tyskland.
Julebonus da, rett og slett.
Ja, rett og slett. Mm. Og når Assa fikk nyss i det, så gikk han faktisk til klubbens formann og sa, jeg kan låne deg pengene. Så kan spillerne få sin julebonus.
Mm-hmm.
For da klarer vi i hvert fall å opprettholde stemning i laget. Mm. Og for hvis vi ikke betaler penger nå til spillerne rett rundt jul, så kommer vi til å rykke ned. Så Assa har klart å avverge nedrykk gjennom det og en del andre tiltak gjennom den sesongen, og han fikk faktisk ikke de pengene tilbake før han var manager i Schalke på 90-tallet.
Åja, jøss.
Så klubben sa jo, vi betaler deg tilbake når vi har råd, og det var på 90-tallet.
Aha, så det gikk, ja. Til tross for suksess på 80-tallet, så var ikke det nødvendigvis onkel Skrues pengebinge.
Nei, Werder har jo alltid vært kjent for å være en klubb som er... kommer fra en Hansa-by. Man driver økonomisk forsvarlig med få midler, og man bruker ikke penger man ikke har.
Mm.
Og det er det man må gjøre nå. Og så det er jo, det er på en måte, det viser hvor stor den krisen er økonomisk sett, men man har jo en krise på flere planer. Som nevnt tidligere, så har jo Baumann bommet fælt med innkjøpene sine.
Ja, Baumann, forklar hvem Baumann er til...
Frank Baumann er sportsdirektøren i Werder Bremen, som da er ansvarlig for spillerflyten og det som skjer rundt laget, rett og slett. Så han har jo gamblet med å hente inn Niklas Füllkrug og Ömer Toprak, som er to av Bundesliga mest skadeutsatte spillere. Ömer Toprak har så å si ikke spilt for Werder Bremen. Han har hatt en skade etter den andre. Han kjenner sikkert samtlige klinikker i Bremen innen nå.
Mm.
Og han har ikke vært den forsterkning man hadde håpet på. Niklas Füllkrug, som på en måte skulle være spissen i dette laget her, han har hatt en korsbånd og hans har røket. Og i tillegg så må jeg jo si at Leonardo Bittencourt rett og slett ikke har levert. Jeg tror ikke... Jeg vil nå ikke si at det står på innsatsen hans, men han har rett og slett ikke vært ikke sett heldig ut når du har vært på banen. Mm. Og de som har kommet i vinter, Selk og Fogg, har heller ikke klart å overvise snu dette her. Og du som er Hertha-fan, jeg tviler vel egentlig på at du gråt bittre tårer når Davy Selke forlot klubben for til fordel for Werder Bremen.
Altså, jeg må si at jeg håper jo bare av hele mitt Hertha-hjerte at Werder Bremen holder seg, for at avtalen mellom Hertha og Werder Bremen om Davy Selke er jo at han er lånt til Werder Bremen ut neste sesong, og da skal han kjøpes for 10 millioner euro, og det er Werder Bremen forpliktet til. Og så ligger det også en klausul om at dersom Werder Bremen i neste sesong når Europa, så er den summen 15 millioner euro, men den forpliktelsen om å kjøpe, den blir opphevet hvis Werder Bremen rykker ned.
Ja, det samme er jo, Ömer Toprak er jo på samme type låneavtale, og det samme er Leonardo Bittencourt, så klubben har jo på en måte allerede brukt 11 millioner euro på neste års spillerinnkjøp i forhold til Toprak og Bittencourt, to spillere som absolutt ikke har levert, og så Selke opp til 15 millioner til neste sesong, så det lover jo kanskje ikke så godt.
Ja. Nei, men, så jeg håper jo at Werder Bremen holder seg sånn at Selke blir i Bremen, for ellers så kommer han tilbake igjen til Berlin. Ja, og da har han ikke vært 10 millioner euro, sånn som det var planen de skulle
tror du, få fram. Ja, jeg tror man sliter nok fælt med å få solgt han for 10 millioner euro. Ja,
du kan få en helt utopisk. Du kan få en championship-klubb på Agne, da, et eller annet sånt, som har litt for masse penger. Når begynte denne krisen? Altså, er det litt sånn som med HSV, at den egentlig bare går og venter på et nedrykk, at den driver mest med sånn aktiv livshjelp gjennom å score på overtid i relegasjonskampene, og at egentlig at Werder Bremen på et eller annet tidspunkt skal ned? Eller er det liksom en nyere, litt sånn uoppdaget krise som har kommet der nå?
Altså, det som er så rart er jo at klubben på en måte så ut til å ha funnet den rette kombinasjonen i Frank Baumann og Florian Kohfeldt forrige sesong. Sånn så de jo i hvert fall ut denne gangen, og man gikk jo ut høyt denne gangen og sa vi skal til Europa League, og man feilet faktisk ganske så kura, altså man feilet, man rakk det nesten. Det var jo snakk om at det var kun ett eller to lag før som hadde ikke kvalifisert seg for Europa med samme poeng som Werder hadde det året der. Men før den gangen så hadde man jo en del trenerbytter. Man fikk jo først inn Robin Dutt som ikke fungerte helt, og så fikk man inn Thomas Eichin som sportsdirektør, som kom før Robin Dutt, vel å merke, men han begynte jo på masse rart, signerte en del rare spillere, kom opp med tanken på at nei, Werder Bremen, vi må ha masse talenter på bok, og så låne meg ut alle de talentene. Og den tankegangen er jo fortsatt, når vi snakker om strukturen i klubben, som kanskje bør revet deres, den tankegangen er jo der fortsatt den dagen i dag. Werder Bremen har 12 spillere på utlån. Fem av dem i 3. divisjon. Altså, hvem har noensinne hørt om de spillerne, og hvem tror at de der kommer til å slå gjennom i Bundesliga til neste år? Man har jo sin tvil. Det eneste talentet der som kanskje har en sjanse er Romano Schmid, som hadde en YouTube-farsått etter han slo et par tunnelpassninger på en Borussia Mönchengladbach spiller i Europa League for Wolfsburg og AC. Så det er sikkert en YouTube-video som er verdt å se, men bortsett fra det, så er av de 12 spillere ingen andre som slår meg som mulig spiller som kan komme inn. Men det var nå en liten digresjon på siden, men på en måte klubben etter Eichin kom inn, de holdt på med en del rare ting. Man signerte Robin Dutt som trener, sleit, så kom jo tankegang tilbake, nei, vi skal prøve å få en trener frem fra egne rekker. Og så prøvde man først med Skripnik, som var en tidligere spiller som hadde det litt ironiske nickname Ukrainas Beckham, som det fungerte fint i en sesong, men så kollapset det helt. Man unngikk så vidt nedrykk i 2016, så ble han erstatt av Alexander Nuri, som sikkert ikke er blant dine favoritter av de fire Hertha-trenere som har vært denne sesongen.
Nei, definitivt ikke.
Og så kom Florian Kohfeldt inn i bildet, og man fikk på en måte mer orden på ting og tang. Men man har på en måte vært litt på jakt etter den komboen som man hadde under Thomas Schaaf og Klaus Allofs, der du hadde en sportsdirektør som signerte spillere på en billig penger, solgte de videre for masse, masse penger, og en trener som klarte å få laget til å prestere på banen. Og man trodde at man hadde funnet det med Baumann og Florian Kohfeldt. Men
tydeligvis ikke.
Nei, altså det som slår meg som veldig, veldig, veldig rart er jo at man hver uke så sier man det samme til samtlige medier som dekker Werder Bremen. Nei, vi må bare fortsette å tro på våre ferdigheter, og så kommer trenden til å snu. Det høres litt sånn ut som en general i et slag som han vet er tapt.
Det er litt komisk Ali.
Ja, litt sånn. Altså, hvem tror på Kohfeldt når han sier at nei, vi må bare tro på våre ferdigheter? Mm. Altså, hva for noen ferdigheter har dette laget vist de siste kampene? Altså, til og med når de fikk to gratis mål mot Hertha Berlin, som Hertha Berlin var fullstendig fraværende de første kvarterene 20 minuttene av den kampen, så klarte man ikke å redde det inn. Alt man burde ha gjort var å ligge litt bak i forsvaret, la Hertha Berlin komme frem, og så slå til på en kontering eller to. Men nei, man ble jo bare helt, det var jo full panikk i det forsvaret og hele laget under den kampen, når man var i en såpass uvant situasjon at man faktisk hadde skåret to mål selv. For frem til det tidspunktet, og det er faktisk kanskje den mest betegnende statistikken for hele rykkrunden, de to målene i Hertha-kampen var faktisk de to første målene som hadde blitt skåret av Werder Bremen-spillere i rykkrunden. Før det hadde Werder Bremen skåret to mål, og begge de målene var selvmål.
Og da må vi understreke at dette her var 7. mars.
Det var det. Ja. Så det var to uker før Hauptstadt Derby skulle ha vært.
Jeg husker jo 7. mars veldig godt, for da er jo altså den 2-2-kampen mot Werder Bremen er den siste fotballkampen jeg var på. Så jeg husker det. Og jeg husker det der, liksom, når Hertha stod, og Hertha var jo på det tidspunktet et vaklende lag selv, men jeg tenkte liksom, får Werder Bremen besøkt, og kan liksom endelig få en eller annen form for positiv opplevelse. Jeg har jo ikke sett Hertha vinne på Olympiastadion siden 9. desember, tror jeg det er 9. eller 10. desember, da de spilte mot Freiburg. Men nei da, slapp inn to kjappe mot et enda mer ubrukelig egentlig Werder Bremen. Så det var en veldig, veldig spesiell kamp. Men det tok jo Hertha, som sagt var et ganske dårlig lag på det tidspunktet, tok jo allikevel kontrollen tilbake av kampen og klarte å gå opp til 2-2 til slutt.
Ja, altså det hadde ikke vært ufortjent om Hertha vant den kampen, så det vipper jo litt frem og tilbake mot slutten der, etter 2-2-målet, så det kunne på en måte gått begge veier, men jeg følte, som satt hjemme foran TV-en i Norge, at Hertha kanskje var bittelitt nærmere seieren, men altså, Hertha har jo det er jo et lag også som har sletet på hjemmebane. De har jo tatt 13 poeng på hjemmebane. Altså, tre verst i Bundesliga, men Werder Bremen er jo enda verre. De har jo kun tatt 5 poeng, tror jeg.
På hjemmebane, ja.
På hjemmebane, men
et av de mot Hertha, for den var jo på Werder Bremen, yes, Hertha.
Ja, stemmer. Så det er to av 18 poeng, så det vil si en niende del av poengene har blitt tatt mot Hertha. Det,
ja, ja, ja. Men er det noen, altså nå har vi vært litt inne på det, men er det noen spesielle personer eller hendelser som skal ha skyld om?
Altså, jeg tenker jo at Frank Baumann har sovet litt i timen med tanke på at når du ser på lagoppstillingen til Werder Bremen, når du ser på gjennomsnittsalderen på troppen, så er dette her en av de eldste, om ikke den eldste, troppen i Bundesliga. Man har på en måte haft ett så pass romantiskt förhåll till typer som Claudio Pizarro och Teo Gebrselassie. Att man bara säger, ja, du får dra till. Självklart ska du få dra till.
Mm.
Man har på en måte vägrat sig för att ta de tuffa beslutningarna för att skapa plats i budgetet för nyare yngre spelare så är sulten på mig.
Mm.
Samtidigt så har Baumann haft en tendens till att hämta in lite äldre spelare som för exempel Nuri Sahin, David Klaassen. Alltså det samtliga av de som många av de spelarna som har blivit hämtade in är på fel sida av 25 åren.
Mm.
Så laget är rätt och slett för gammalt. Det är och det där tänker jag att Frank Baumann har på en måte bommat lite och sovit lite i timen. Samtidigt så måste jag ju säga att Florian Kohfeldt visar kanske fram att han inte är den bästa tränaren till att leda ett lag i sådana situationer. För rätt efter kampen mot Leverkusen så sa han, nej, nu är inte tid att käfta på spelarna mina.
Jo.
Jo, det är ju det. Det var ju helt krise.
Mm.
Alltså, du hatt... Alltså, greit nok, man kan på en måte unnskylde sig lite med att bystaten Bremen är mye mer restriktiv än resten av Tyskland. Før vi begynte att ta upp så snakket vi ju lite om att lokalt sett så är det många forskjellige regler i forhold til hvordan folk kan träna, hva som er lov, hva som ikke er lov.
Mm.
Alltså någon platser så kunde man för exempel gå och köpa ting och tank på en i butiker under 800 kvadratmeter. Andra platser så var det inte lov i Tyskland. Det är helt avhängigt av delstaten. Och delstaten Bremen var väldigt restriktiv med vad och sa nej, du kan kun träna med grupper på 4 spelare.
Mm.
Och det blev inte upphävt för Bundesliga genom staten blev beslutet söndag.
Ja.
Så det på en måte, okay, så jag ser på en måte det att man har inte haft möjligheten till att träna finpussa taktiken och göra såna ting, men samtidigt som man ju säger att de försvarstappene för mål nummer 1 och 2 och 3 och 4 är bara helt utillgivliga.
Mm.
För alltså mål nummer 4 den no look pass som där hela försvaret bara måper och ser och inte vet vad de ska göra. Mål nummer 3 blev skort av Mitchell Weiser med en heading. Mitchell Weiser med en heading. Alltså det alltså du får stort sett inte många spelare som är mindre än nettopp Mitchell Weiser och så är det 2 headare av Kai Havertz som riktigt nog är 1,89 hög men hvis du faktisk, hvis du går lite i han på en heading foran målet, så är han faktiskt inte så pass god att han bara får ballen på mål och placerar den i krysset. Han trenger lite mer plats än som så, och Werder gav han så mycket plats som han bara ville.
Mm.
Så det är ju, alltså på tysk så har man det flotta ordet arbetsverweigerung, arbetsnekt. Det är ju det hela försvaret håller på med i den kampen, och hvis det är inte anledning till att gå in i garderoben och säga, hörna gutta, det här håller fan inte mål. Vad tänker ni med? Nu måste ni köpa dere. Hvis man bara ska köra på och säga, nej, ni är så flinke och så gode och här har vi det så käkt sammen och vi ska sny detta. Det kommer inte till att bära fram.
Men hvor er världen längst bak? Är det i klubbdriften sån ekonomisk eller i klubbdriften med tanke på att utveckla spelare, för att de flesta stora tyska klubbar är ju i vart fall gode på en av delarna då. Alltså
så man har ju prövat alltså som jag nämnde tidigare, man har ju på en måte prövat det där utlånmodeller.
Mm.
Där man lånar ut talenterna sina och där man på en måte hämtar in talenter och lånar direkt ut igen. För Thomas Eichin var på en tur i Italien och såg att det var det Juventus håll på med, och då tänkte han, ja då bör ju Werder Bremen också hålla på med akkurat det samma som Juventus Turin, inte att det var någon forskel mellan de två klubbarna. Men jag har nog sett på, alltså jag gick genom transfermarkt och såg på spelare som kom in de sista 5 åren, och ingen av de spelarna som har varit ute på lån har någonsin klart att komma in på första laget till Werder Bremen.
Så den delen av förretningsmodellen är rätt sett en fadese?
Ja, för det kostar ju pengar också. Alltså, klubbene her i tredje divisjoner rundt omkring i Europa, de tar ikke imot spillere fra klubber som Werder Bremen og sier, ja, men betaler deg samme lønning. Du betaler jo på toppen. Altså, det her koster jo penger.
Mm.
Altså, det her er jo helt idiot til systemet. Og ungdomsakademiet også har vært fallferdig, ifølge noen rapporter. Man har prøvd å bygge dette ut, man har prøvd å få Senat i Bremen med på lag, men det har ikke gått. Og nå kommer man jo frem til at, nei, vi kan ikke bygge ut eller modernisere dette her med tanke på...
Altså, det faller ferdig rent sånn fysisk, altså...
Mm. Ja, gammelt. Det er veldig gammelt. Mm. Man har jo fått frem Eggestein-brødrene de senere årene, men før det, og altså, de siste årene, det har ikke akkurat vært det har ikke akkurat blitt produsert talenter på løpende bånd hos Werder Bremen.
Men det er jo egentlig litt rart, for Bremen har jo en stor, altså sånn kulturelt så er det en stor posisjon, men også sånn geografisk så er det en ganske god posisjon, altså. Konkurrerer selvfølgelig med kanskje med HSV altså oppe i nord, men det har ganske stort område å ta av når det gjelder talent.
Ja, man har så man har så, men det har jo vist seg at man har jo til tider ikke sett de talentene man burde ha sett. Julian Brandt for eksempel, han er jo fra Bremen. Han har jo ikke vært i nærheten av å spille for Werder Bremen.
Det er jo en, det er noen som ikke har vært på jobb når de har vært og sett på 12-åringer som har spilt spilt løkkefotball rundt om i Bremen.
Det er jo med tenke på hvor profesjonelt klubben er drivende for å spore opp talenter, så er jo det helt sjokkerende at gutten ikke har vært innom, at han ikke har på en måte klart å komme seg opp gjennom ungdomsakademi til Bremen og har fått starten sin der. Så det er på en måte, ja, ungdomsakademiet har feilet, til dels modellen med alle de utlånene har feilet, og så har man jo på en måte prøvd å hente inn spillere på billig salg, men man har på en måte ikke hatt heller med seg i år.
Og så er det Kohlfeldt, han skal vi snakke mer om litt grann, men først så skal vi høre litt på Ibisevic. Det var da Ibisevisa, Vedad Ibisevic, som er tilbake for fullt og skal fylle opp målkontoen utover sesongen.
Kan gi deg en klokke også?
Da er... Ja, altså, jeg skal vel få en øl. Det er Eivind som skal få klokka.
Ok.
Ja, men hvis han da klarer å runde 10 mål. Men nå er jo da veddemålet. Altså, for eventuelt nye lytter, så er det sånn at jeg vedda på at jeg tror det var 10 mål ved at Ibisevic skulle score. Og så sa jeg dum nok til å si før 16. mai. For at 16. mai var jo da siste serierunde. Så kommer Eivind og sier at nå skal han ha klokka. Eivind skulle få en klokka av meg, eller jeg skulle få en øl av han hvis jeg vant dem. For Eivind vedda mot. Mens nå mener jo Eivind at han skal ha klokka for at 16. mai har gått. Mens jeg mener jo at, jeg mente jo selvfølgelig ut sesongen. Så nå er avtalen at dersom Vedad Ibisevic skårer mot Union, da står veddemålet fremdeles. Hvis han ikke skårer, da er det klokka til Eivind. Det
blir veldig spennende, sier Helga, da.
Ja. Da gleder vi oss til på fredagen. Men la oss ikke snakke om sånne glade, lykkelige ting som Hauptstadt Derby. La oss snakke om mørke, triste, kjipe, vonde ting som Werder Bremen. Kohlfeldt, treneren til Werder Bremen, hvor gammel er han? 37,
og ja. Han har faktisk Mark Kosicki som sin manager. Som du som Hertha-supporter har fått sanse for, har jeg hørt. Så,
ja, han er manageren, altså den nye styremedlemmen til Hertha Berlin,
ja? Ja, han er det. Jeg leste et intervju med Wolfgang Rolf, tidligere assistenten under Thomas Schaaf i Deichstube, som foreslo at Nei, manageren til Kåfeldt, han burde bare hukke han opp med Jørgen Klopp, få en telefonsamtale i gang, og så kunne Kåfeldt på en måte høre litt hva han gjorde gale av Klopp. Mm-hmm. Og hvis det var noen som kunne snu dette, så var det jo enten Thomas Schaaf som jobber i klubben, eller Jørgen Klopp. Og Jørgen Klopp er jo da også en av de mange, mange gode trenerne som har Kosicke som manager.
Hvor stor er truen på Kåfeldt internt?
Den virker jo til å være utømmelig stor. Senest i dag, eller i går, var Frank Baumann ute og sa nei, det kommer ikke på tale å sparke treneren her. Og man lurer jo litt på, altså Baumann og Kåfeldt gikk jo høyt ut i begynnelsen av sesongen og sa at nei, vi skal komme oss til Europa. Så nå er det jo på en måte klart at man har vært som en bruktbilsalgsmann som har på en måte lovt en Mustang og solgt en Polo.
Mm.
Det ser vi jo. Men man tror at dette her kommer til å snu av seg selv. Altså når vi da ser også at nei, nå er ikke tida for å være negativ, nå er tida for å se på det positive. Vel, etter å sitte på Bundesliga i snart 3-10 år, så kan jeg fortelle både Frank Baumann og Florian Kåfeldt at det holder ikke å spille god fotball i 10 eller 20 minutter hver kamp og tro at dette her kan snu en trend. Mot Leverkusen så var det jo ikke det engang. Man skorte på et hjørnespark, og så lå man bakpå. Man lå bakpå og forsøv. Leverkusen fikk gjøre hva de ville med ballen, og ingen tørte å gå frem, ingen tørte å gå inn i pressingssituasjoner for å skape et uromoment i Leverkusen, bryte opp den organisasjonen. Leverkusen fikk styre sånn som de ville. Man var helt fullstendig passiv, lå bakpå, og det er en av de mest grusomme fotballkampene jeg har sett. Og så snakker man ikke om det. Nei, vi må se på det positive.
Ja.
Det var jo faen meg ingenting positivt å ta fra.
Hva? Men der tror jeg faktisk jeg så Viaplay, Viasport-sending, og det tror jeg Rune Bratseth var veldig enig med deg. For han gikk jo høyt ut etter kampen og sa vel i praksis at Kåfeldt må gå.
Ja, og det ble jo tømme lagt merke til i tyske medier. Deichstube, som er et portal som dekker Werder Bremen veldig tett, plukket det opp. Og det samme gjorde Kicker, og journalisten i Kicker skrev jo at Rune Bratseth og Marco Bode har jo vært gode venner i mange, mange år. Marco Bode avslutter jo karrieren sin etter VM i 2002, men en av de tingene han faktisk vurderte den gangen var å joine Rosenborg, for han var såpass god venn med Rune Bratseth, og Rune Bratseth, han snakket jo, Marco Bode snakket for så dag om at Rune Bratseth hadde gitt han troen hans i Gud under disse bibelsesjonene som vi nevnte tidligere.
Så de er nære da?
De er veldig nære, og hvis Rune Bratseth mener noe sånt, så tror jeg at Marco Bode faktisk lytter og tenke seg om.
Ja.
Men resten av klubben med Frank Baumann i spissen virker jo bare helt bombesikker på at dette kommer til å snu.
Men tror du Kåfeldt blir sittende med et tap til helga?
Jeg håper nå ikke det.
Nei. Men altså, du mener at han må
altså, hva mer er det du gjør? Altså, jeg er ikke helt enig med Jan Åge Fjørtoft, som mente at nei, hent inn en gammel ringrev som Fridheim Funkel. Altså, ja vel. Så har vi han i 8-9 kamper, og så hva skjer etterpå? Altså, Werder Bremen har jo alltid sagt at de skal planlegge langsiktig, og i en sånn situasjon så burde man jo spørre seg selv, hvem kan snu denne trenden, og hvem kan hjelpe oss langsiktig, langt på vei. Men det er faktisk ganske for, altså når man ser at dette laget har tok 13 poeng i hinderunde, så lurer jeg seriøst på hvorfor man ikke tok det steget den gangen.
Men hvis du ser på stallen, altså du må jo snakke om de største problemene til Bremen, altså det spillere som ikke leverer. Men er det noen krefter i stallen som kan være avgjørende for at det ordner seg? Er det noen nøkkelspillere du ser der som har det i seg og kunne bidra?
Det er på en måte når du ser på kamper sånn som mot Leverkusen, så er jeg jo håpet at du plutselig får en spiller som står frem og sier nei, vi skal ikke gi oss, nei, gi meg ballen. Spring, løp, gjør et eller annet, bli aktiv. Men altså det var jo ingen spillere som sto frem på den måten. Den mest målfarlige spilleren i den kampen var jo faktisk høyrebekken Theo Gebrselassie. Og det sier jo kanskje sitt om kvaliteten i angrepsspillet akkurat nå. På midtbanen så Philip Bagfrede, som nettopp kom tilbake fra skade, han virker tafatt, så han virker ikke like skarp som han pleier å være. Davy Klasen, som er kaptein, og som du forventer at han skal på en måte lede dette laget, han er helt av hele kampen. Maxi Eggestein, som på en måte ble nevnt i landslagsdiskusjonen forrige sesong, han finner du ingen plasser. Altså passningspresisjonen hans er såpass dårlig at jeg tviler på at landslaget vil ha han som ballgutt akkurat nå. Så det er på en måte, og Niklas Moisander, som faktisk er kaptein, ikke Dave Klassen som er vicekaptein, men Niklas Moisander, han har på en måte ikke grep rundt det forsvaret, så det ser jo bekmørkt ut, og som jeg sa tidligere, man snakker jo om at man må se på det positive igjen og igjen, og nå er det ikke tida for å kjefte på folk. Altså, hvem kan snu den trenden her når man faktisk ikke legger fingrene i såret? Det kommer ikke til å skje.
Men det er jo en spiller da, som er jo blant den spilleren du kanskje kan si har levert denne sesongen, og som vel garantert forsvinner uansett, Milot Rashica.
Han har jo ikke skårt siden 5-1-tapet for Bayern München.
Nei, han har i hvert fall skårt noen mål, av 7 mål eller...
Ja da, han har jo så å si, han har jo ikke skårt i rykkrunde, vil jeg påstå.
Men det har jo, med Werder Bremen har jo ikke skårt i rykkrunde, så...
Nei, sånn som jeg sa tidligere, det er vel 2/5 av målene til Werder Bremen har vært skjønmål, skårt av motstanderen. Nei, altså, det er... Det ser mørkt ut, og sånn på papiret så jo laget ut som, altså, jeg hadde jo mine tvil om at dette skulle bli et lag som kan ta seg til Europa, og jeg så jo før sesongen at dette laget var litt for gammelt. Jeg stusset litt på signeringen som Toprak, som er i 30-årene, men man så jo på papiret at dette laget her burde jo egentlig klare fint finish rett rundt 10. plass.
Blir det nedrykk nå, tror du?
Ja, det tror jeg.
Du tror
altså,
det?
Hvis man ikke tar drastiske steg nå, hvis man ikke legger all sentimentalitet til sides og ser knallhardt på de kalde faktene som man har på bordet, som man tydeligvis nekter å gjøre. Altså, Vesa Korea kritiserte jo klubben for at journalistene får jo ta, så i motsetning til andre klubber, så velger jo Werder da at journalistene skal sende spørsmål sin skriftlig i disse koronatidene dagen før, og så leses de opp.
Ja.
Så man intervjuer seg selv faktisk for medias en del. Og da ble jo stemningen veldig koselig Lorien Kårefelt på en måte stiller spørsmålene til Baumi, som da er Frank Baumann, og Bergi, som Philip Bakfrede, og man velger på en måte vekk alt det kritiske, og man ser liksom på det hyggelige. Og så da når man har liksom den innstillingen og bare velger å tro i det blinde at dette kommer til å gå over av seg selv, nei, det kommer ikke til å gjøre det, men det er der man er. Tydeligvis.
Da kan det bli Zweite Bundesliga på Werder Bremen til neste år. Vi skal øyeblikk gå videre.
I dag spiller
Da det Nachspielzeit her på dritte halbzeit. Vi har hatt besøk av Niklas Vildhagen. Vanligvis så her når vi på dritte halbzeit så pleier vi liksom ende liksom god stemning og kanskje en digital skål over Skype og Zoom og sånt, men det ikke spesielt masse å skåle for når det gjelder Werder Bremen nå, Niklas.
Nei, altså det man kan vel trøste drikke. Og ja. Tenke på alle de gode tidene som du nevnte i begynnelsen av podcasten.
Men en ting som jeg synes er interessant med Werder Bremen, vi skal jo bli grunde av her, men en ting som er, altså greien med Werder Bremen at du sa at de hadde en nedtur på 70-tallet, men hvis du ser på for eksempel de fire mesterskapene, så er de fire forskjellige 10 år. Det er et på 60-tallet, 80-tallet, 90- og 00-tallet, og til og med det er jo en av fem klubber bare som har vunnet Bundesliga på 2000-tallet. Så det er jo en klubb som har liksom beviselig levert over lengre tidsrom, og som er jo en klubb som ikke bare vant liksom 3-4 kjappe på rad, eller litt sånn som Gladbach for eksempel, som har jo vært en stor klubb, men som hadde jo sin definitive storhetstid på 70-tallet. Så det er jo en klubb som det er sånn trist å se at nå holder på å ordentlig miste grepet.
Altså, det er noe hvis det blir nærrykk, og det tror jeg jo det blir, så er jo hovedpointet nå at man bør jo legge all sentimentalitet, alt av det sentimentale til sies, og se på det man har, og kvitte seg med det man ikke trenger, og ta knallharde avgjørelser for å komme rett tilbake til Bundesliga, for Werder Bremen har ikke de samme finansielle mulighetene i Bundesliga 2 som Stuttgart eller HSV.
Nei, de har ikke det,
nei. Nei, så det kan bli litt tøffere for Werder Bremen å komme tilbake igjen, rett fra en sveite Bundesliga-sesong.
Ja, for hvor de skal plukke spillere fra da? Blir det da å plukke fra andre, liksom, av toppen av kransekako i sveite Bundesliga da?
Ja, det er jo det som spørs. Kanskje de der talentene på utlån kan komme tilbake. Kanskje de blir god nok til det?
Det er litt det er sånn Paderborn-stilen da, bare hente inn regionalliga og dritteliga og se hvordan det går.
Det blir spennende å se. Altså, man er jo, man må jo ta opp lån, man har jo ikke nok egenkapital til å komme seg gjennom dette her, så det er tøffe tag, altså. Men det viktige nå er at man tar de rette avgjørelsene fremover for... Altså, alle ser jo på Kaiserslautern her i disse dager.
Mm. Det kan, ja. Det er skummelt.
Er på en måte... Altså, Kaiserslautern er en stor klubb som har vunnet Bundesliga, som har vunnet tysk mesterskap, som har hatt mange av de flotteste spillerne som tysk fotball har produsert i Miroslav Klose og Fritz Walter. Men se på de nå. De ligger jo der nære, og de har tatt mange feil valg over tid, og hvis man nå begynner å ta feil valg i Werder Bremen i neste sesong, så kan man i verste fall ende opp på samme plan som Kaiserslautern.
La oss da være de siste hyggelige, positive, joviale ord om Werder Bremen. Tusen takk, Niklas. Jeg vil bare minne om at vi har... Jo, men må jeg nevne at folk må følge Niklas på Twitter. Nor Musings.
Nor Musings på Twitter, og så kan man følge meg på Talking Foosball, som er en av de mange, ikke den eneste, en av de mange engelskspråklige podcastene om Bundesliga.
Og så må vi minne om vår egen patreon.com/drittehalbzeit, hvor du kan være med å støtte og backa det vi holder på med. Sånn at vi kan gjøre sånne ting som å ta oss tid til å prate i tre kvarter med Niklas. Kanskje vi eventuelt skulle opprette en Patreon for Werder Bremen. Det kan være det trengs i tredje Bundesliga til neste år. Følg oss på Twitter på DHZ-podd og Instagram DrittHalbzeit-podcast og selvfølgelig Facebook. Og så er vi tilbake med en ny episode en eller annen gang i neste veka. Kanskje tirsdag, kanskje onsdag. Vi skal i hvert fall oppsummere da som skjer fredagskveld, altså nå i denne helgen. Hauptstadt derby mellom Hertha Berlin og Union Berlin, og resten av vek, og så får vi vel fortsette litt med hverdagspraten og det vanlige. Så, til neste vek, auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Ein Trainer ist ein Idiot. Jeg gidder spiller wie zwei oder drei, der gidder spiller van en zwak wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli
Hoeneß. Ich höre dich auf! Wer hat Moment?
Dritte Halbzeit. Moderne Medien.